Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 6. Он бешинчи март ишембидеги кечки азаттыкты баштайбыз. Прагадагы студияда мен Төрөкулдоров. Саламатсыздарбы? Бул программада Кыргыз-Тажик чек арасында абал акыркы сааттарда кайра курчуду. Бир нече саат мурун Баткендеги Аксай айылы эки жагынан тең жабылып, азыр такыр изоляцияда калды.
Кынчырак жашайык, эмнеге бияка өттүңөр? Каска түшкүлө дедим. Өзүңөрдүн кирансеңерде өткүлө десем эле тажиктин солдаты заражать этип туруп көкүрөгүмө автоматты коюп чыгып алды.
Сиздер алдыда Аксайдан репортажды угуп аласыздар. Ошондой эле биз Борбор Азия апта ичинде программасында уктурабыз. Ушул жана башка материалдар алдыдагы жарым саатта болот. Алгач күндүн башкы окуялары жөнүндө маалымат менен таанышып алыңыздар. Баткенде Кыргыз-Тажик чек ара аймагында кайрадан жол тосулду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Жол тосууларга бүгүн Баткендин Аксай айылынын бир тургунун Тажикстандын Кожоалы айылынын тургундары сабап коюшу себеп болгон. Учурда Ворух Исфара жолу Аксай айылынан буулган, аларда Тажик тарапта Кожоалы айылынан аксайлыктардын жолун тосуп турушат. Эки тараптан тең эл топтолуп аткандыгы айтылууда. Окуя кантип башталганын айтып атып, Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова тажик аскерлери ага мылтык такаганын айтты.
Чек арачылар 1:25 чек арачысы өтүп алыптыр. Анан барып мен жакшы эле айттым, эй туугандар, арыгыбыз бир, суубуз бир. Кынчырак жашайык, эмнеге бияка өттүңөр? Каска түшкүлө дедим. Өзүңөрдүн кирансеңерде өткүлө десем эле тажиктин солдаты заражать этип туруп көкүрөгүмө автоматты коюп чыгып алды.
Биз Баткендеги соңку окуя кантип өнүгүп аткандыгы тууралуу бир нече мүнөттөн кийин кеңири Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон акыркы маалымат угабыз. Азырынча башка окуялар жөнүндө. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогон резолюция үчүн бүгүн добуш бериши күтүлүп атат. АКШ демилге көтөрүп көрсөткөн бул резолюцияда эртең Кырымда өтө турган референдум легитимдүү деп таанылбайт деп айтылган. Референдумдан кийин Кырым Украинадан бөлүнүп Орусияга кошулушу мүмкүн. Резолюцияны бирок коопсуздук кеңешинде вето укугуна ээ Орусия өткөрбөй коюшу ажеп эмес экенин документтин авторлору түшүнөт. Бирок АКШнын элчиси Саманта Пауэр айткандай, бул аракеттин өзү маселени тынч жол менен чечкиси келбеген Орусия азыр канчалык изоляцияда калганын көрсөтмөкчү. Документтин сүрөөчүлөрү аны кеңештин 15 мүчөсүнүн 13 колдоп беришет го деп турушат. Орусиянын жакын өнөктөшү Кытай болсо, калыс калса жетиштүү деген ой айтылды. Кечээ Лондондо АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен 6 саатка созулган сүйлөшүүдөн кийин да референдумдан баш тартууга Орусияны көндүрө албай койгон. Харьков шаарында кагылыштарда 2 адам набыт болду. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков кечээ кечинде чыгыштагы Харьков шаарында жаатышкан тараптардын кагылышында 2 киши көз жумганын тастыктады. Аваков бүгүн Facebook-тагы баракчасында жазганына караганда түнү бою 2 тараптан 30 киши кармалды, алардын ысымдар атылган жок. Министр соңку окуяларда полициянын кызматкерлери да катуу жабыркаганын, айрым адамдардан куралдар алынганын айтты. Азыр иликтөө иштери жүрүп атат. Харьковтагы окуядан бир күн мурун чыгыштагы Донецк шаарында да украиначыл бир демонстрант көз жумуп, башка бир нече киши жарадар болгон эле. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак өткөн аптада жоголгон учактын байланыш системасы атайылып өчүрүлгөн деп билдирди. Малайзия аба жолдоруна таандык Боинг 777 өткөн аптанын жума күнү байланышка чыкпай калгандан кийин да 7 саат аясманда болгон. Бул тууралуу Малайзиянын премьер-министри Разак бүгүн сүйлөп атып, спутниктен алган маалымат ушуну көрсөткөнүн билдирди. Муну менен өкмөт башчы учактын байланыш системасын кимдир бирөө атайылап өчүргөн деген божомолун айтты. Ошол эле маалда Наджиб азыр учакка бирөө кол салган деген версия кеңири тараганы менен чынында эмне болгонун айтыш кыйын деди. Анын айтымында азыр бийликтер самолет каякка учуп кеткен болушу мүмкүн деген маршрутту караштырып атышат. Сөз эки багыт жөнүндө жүрүп атканын кошумчалады.
Based on this new data, the Aviation authorities of Malaysia.
Бизге түшкөн маалыматка негиздеп, Малайзиянын авиация бийликтери жана эл аралык өнөктөштөрүбүз учактын маршруту 2 багыт аркылуу болсо керек деген версияны карап атышат. Алардын бири Казакстан менен Түркмөнстандан Тайландтын түндүгүнө чейинки жер, экинчиси Индонезиянын түштүгүнөн Индия океанынан түштүгүнө чейинки аймак деп айтты Разак. Ушуга байланыштуу малайзиялык аскерлер менен куткаруу кызматтары түштүк Кытай деңизинин аймагында издөө иштерин токтотуп, азыр издөө зонасын кеңейтиш үчүн башка мамлекеттердин бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атышат. Малайзиянын премьер министринин билдирүүсүнөн кийин Твиттерде сөз кыргыз Кытай чек арасы жөнүндө да болуп атканы тууралуу кабарлар түшкөн болчу. Бирок бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамытов да, тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков да Малайзия бийликтеринен азырынча эч кандай сураныч түшө электигин билдиришти. Мамытов учурда кыргыз Кытай чек арасы толук көзөмөлдө экендигин кошумчалады. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит KG сайтыбыздан кеңири таба аласыз. Эми эртеңки күнүн аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышыңыздар. Эртең айрым жерлерде жаан чачын болот. Абанын температурасы чүйдө жана таласа түнкүсүн 5 градустай суутат, күндүзү 5-11 градус жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн -3 + 3, күндүзү 7-13 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук болот, күндүзү 6 градуска чейин жылытат. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетет, күндүзү 1-6 градус жылуу. Борбор калаада түнкүсүн -1 - -3, күндүзү Бишкекте 8-3 градустун тегерегинде жылуу болот. Жана биз күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Бүгүн Баткендин Тажикстан менен чектеш жеринде абал кайрадан курчуп кетти. Тажикстандын Ворхан клавына туташ Аксай айылында кыргызстандык тургун огородунда иштеп аткан жеринен тажикстандыктар келип сабап кетишкенин айткандан кийин жаалданган эл Ворхка жолду жаап салды. Ошол эле маалда Баткенден Аксайга бара турган жолда тажикстандыктар тарабынан жабык. Соңку кырдаалды Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон азыр түз ободо телефон аркылуу биле алабыз. Жеңиш, кандай маалыматыңыз бар азыркы саатка?
Ушул сааттарда Аксай айылында жүздөй аксайлык тургундар топтолуп туруп атышат. Булар ошол Варухан клавына кеткен жолду тосуп коюшкан. Мындан тышкары ошол Аксай айылына баруучу Тажикстандын Ходжайлоо айылынан да жол тосулган. Ал жерде Тажикстандын чек арасылары дагы бир аз элдер да топтолуп турганы айтылып атат. Ал эми Аксайга бара турган бир 15-20 чакты машина ал жакка өтө албай топтолуп туруп атат. Ошол эле учурда Ворохан клава тарабынан да бир 200-дөй киши топтолуп турганын азыр жергиликтүүлөр айтышты. Бул окуя ушул Аксай айылындагы поселка аймагында өз тамакасында иштеп аткан Кыргызстан жаранына сабап койгондон кийин ушундай бир жаңжал чыгып кетти. Азырынча аймактагы абалды күч кызматтары көзөмөлдө турганы гана айтылып атат. Ал эми Аксайга кошумча күчтөр барган жок, анткени ал жакка жол жабык бойдон туруп атат. Бирок
азыр сиз облустук бийликтерден кабар ала алдыңыз да, алардын аракеттери кандай болушу мүмкүн экен?
Ушул сааттарда азыр Баткен районунун акими Сейпурат Калыков жана Баткен облусунун губернаторунун орун басары ошол аймакка жөнөттүптүр. Алар тажикстандык кесиптештер менен жолугушууну пландап жатыптыр. Бирок Тажикстан тараптан келер бийлик өкүлдөрү келер келбеси ачык айтылган жок дейт. Азыр ушул жерде аймакта турганы айтылып атат. Ал эми Көкташ айылына болсо бир аз кошумча күчтөр Баткен районунун борборунан гана жеткирилиптир.
Демек жакынкы саатырда эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп калышы ыктымал э?
Ошондой үмүттө турабыз деп азыр жергиликтүү бийлик айтышты. Ошол жок дегенде жериги ошол райондук деңгээлде болсо да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп абалды жөнгөрүү керек. Анткени акыркы 2-3 күндөн бери ушундай окуялар улам кайталана берип элдерде мындай кандайдыр бир коркуу сезимдери, коопсуздук пайда боло баштады деп айтышты.
Жеңиш, мына 11 январда Кыргызстандын аймагында ошол Аксай тамдык жолун куруу башталганда тажик тарап менен чыр чыккандан берки чек аралар жабык болчу. Бирок мына акыркы 1-2 күндүн ичинде эле Баткенден Аксайдын айланасынан түрдүү инциденттер тууралуу кабарлар түшүп атат да. Мына соңку күндөрдөгү ушул чыр чаттар эмнеден башталды?
Ушул окуялар мына 13 март күнү Үчтөбө айылына жакын жерден Кожайлоо айылынын тургундары бейтарап жолго кум төгүп ал жерди иштете баштаганда ошол жерде эки тарап тирешке кетип таш атууга жетип кеткен. Андан тышкары Аксай айылына ички жолдорду оңдоо үчүн барган атайын техниканы тажик тарап өткөрбөй койгон, ошондон улам жол жабылган. Мындан кийин 15 март күнү Үчтөбө айылында Кыргызстан жаранына тиешелүү автоунаага таш ыргытылып айнектери талкаланды. Ошондой эле 15 март күнү кечке жуук Көк таш айылынын тургундары менен Тажикстандын Чорку айылынын тургундарынын ортосунда тиреш чыгып кетти. Буга себеп ошол жерде 7-классынын окуучуларыны Тажикстандын 9-классында окуган окуучу балдары сабак болгондон кийин абал курчуп кеткен. Бул жерде окуя таш бутага чейин жетип, автоматтар куралдар такаганга чейин бардык деп билдирди да Көк таш айылынын башчысы Райза Үсөрова мына ушундайларды айтты.
7-классынын кыздары келесе тажик балдар уруп коюпту. Анан ал кыздар ыйлап мектепке барды. Тажиктин бир 70-80 тажик катын эркек биз жака мектеп жака өтүп алыптыр. Чек арачылары 1-25 чек арачысы өтүп алыптыр. Анан барып мен жакшы эле айттым, эй туугандар, арыгыбыз бир, суубуз бир, тынчыраак жашайык, эмнеге бияка өттүңөр, таска түшкүлө дедим, өзүңөрдүн граньчаңарда өткүлө десем эле тажиктин солдаты заражать этип туруп көкүрөгүмө автоматты коюп такап алды. Анан биздин чек арачылар жүгүрүп келе калып эле ал автомат такап туруп да алиги солдаттар экен, дагы бирөө эле сержант экен контракт деп бакырып жөгөрүп эле автоматтарын заражать этсе 25 ям автоматтын паска түшүрө калды. Элүү анан аркага карап басты. Анан бир маалда таш менен уруш болду. Бизден эм эл ага чейин бир 200-300 эл болуп кетти. Анан таш бута башталды да.
Бул Көк таш айылы
таш бута башталып элдер топтолгондон кийин бирок ошол таш бута башталып элдер топтолуп кеткенден кийин облус губернатору орун басарлары барып жергиликтүү элдер менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин араң элдер таркап кетишкен болчу. Ал эми милиция болсо жабыркаган кишилер жок, атайын арыз кайрылбагандыктан бул маселе боюнча кылмыш иши козголгон жок, бирок абалды көзөмөлдөп турабыз деп гана билдирди да бирок.
Жеңиш, сизге рахмат. Баткендеги соңку кырдаал жөнүндө биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров акыркы маалымат менен тааныштырды. Сиздердин эсиңиздерге сала кетейин, бир нече саат мурдураак эле Баткендин Тажикстан менен чектеш жеринде абал кайрадан курчуп кеткен. Тажикстандын Ворук анклавына туташ Аксай айылында кыргызстандык тургун агротунда иштеп аткан жеринен тажикстандыктар келип сабап кетишкенин айткандан кийин жаалданган эл Ворукка жолду жаап салган. Ошол эле маалда Баткендин Аксай айылына бара турган жолду да Тажикстандын Кожайлоо айылынын тургундары жаап коюшту. Ошентип Аксай айылы азыр эки тарабынан тең жабык турат. Соңку кырдаалды сиз Азаттык чегитке же сайтыбыздан улам жаңыртылып аткан кабылдан да биле аласыз. Биз эми башка темаларга кайтабыз. Кыргызстанда Ыйса Машаяк чиркөөсү мамлекеттик органдар аларды кысымга алып атканын айтып атат. Ал эми теңиршилер кайрадан аларды дин катар каттоо талабы менен чыгышты. Мамлекет диний чөйрөнү көзөмөлдөөгө киришип аткан чакта айрым коомдук жана диний уюмдар мамлекеттик органдардын диний саясатына нааразы болуп атышат, дейт кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Бишкектеги Ыйса Машаяк чиркөөсү алардын башкы ибадатканасын мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мыйзамсыз тартып алып жатканын айтып президентке кайрылышты. Аталган диний уюмдун мүчөсү Куанычбек Дөөлөтбаков имаратты тартып алууда жеке адамдардын кызыкчылыгы бар деп эсептейт.
Айдардын убагында илгери Такаевкиланда айдар талашып алал болгон. Бүгүнкү күндө церковь калды, айдар жок. Максимде аракет кылган, казино кылам деп. Бүгүнкү күндө Максим жок, жыйын калып калды дагы эле. Эми бул жерде Кудайдын бул үйү закон менен бирге кош бүт бары убагында сатылып алынган, бүт бары жакшынакай эле болгон. Бирок айрым бир депутат, айрым бир чиновниктер бар. Ушул күнгө чейин тынчтана албай келишет.
Жергиликтүү Ыйса Машаяк чиркөөсү протестанттык диний уюм. Алар Кыргызстан эгемендик алган 1991 жылы өлкөдө алгачкылардан болуп катталып, учурда 10 000 мүчөсү бар. Бишкектеги Турузбеков жана Чуйков көчөлөрүнүн кесилишиндеги мурдагы маданият үйүнүн заңгыраган имаратын аталган диний уюм мындан 14 жыл илгери менчиктештирген. бирок мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду менчиктештирүү мыйзамсыз жүргөнүн айтып, аны мамлекеттин энчисине тартып алганы турат. Райондор аралык сот имаратты мамлекеттик мүлк фондусунун пайдасына чечсе, учурда соттук териштирүү Бишкек шаардык сотунда уланууда. Бирок Иса Машаек чиркөөсү муну диний уюмга кысым катары кабыл алды. Уюмдун мүчөсү Тилек Исаев мындай дейт.
Определенные жалобы и вот обращение к президенту Кыргызской
Республики. Биз болсо сотко арыз жаздык жана президентке кайрылуу жолдоп жатабыз. Эми кандайдыр бир жакшы жооп болот деген ойдобуз. Эгер жакшы жооп болбой турган болсо, анда бул дурус көрүнүш болбойт. Анда биздин мамлекетте эч бир ыйык нерсе калбаган болот.
Ал аралыкта теңирчиликти жактагандар кайрадан аны диний уюм катары каттоо талабы менен чыгышты. Теңирчиликти жактаган Аскарбек Тойгонбаев аттуу адам дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аларды дин катары каттабай жатканына нааразы.
Каттабай канча жылдан бери, 2 жылдан бери адеп бузуп жатат да, мен исламды гана тааныйм. Исламды биз үчүн биз тааныбайбыз биз. Кыргызмын, каным кыргыз, дилим кыргыз. Мен ушуга келип отурам, кыргыздын өзүнүн дини бар, тили бар, кийген кийими бар.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия болсо, кайсы бир окуу же философия дин болуш үчүн бир катар талаптарга жооп бериши керек деп эсептейт. Аталган мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиев буларга токтолду.
Жакында мен тарыхчылар менен сүйлөштүм, мына буларды изилдөөгө даяр, өздөрүнүн көз караштары бар. Анан эле муну изилдебей туруп эле бул дин экен, келгиле буга сыйыналы дегенде, бул маселе узун узун маселе, мен кыскача айтып берейин. Теңирге сыйынгыла деп ким айтыптыр элге? Диндин пайгамбары болуш керек. Бул жөн эле адамдардын көз карашынан пайда болгон дин да эми. Экинчиден анын өзүнүн идеологиясы болуш керек. Аркы дүйнө берки дүйнө барбы деген маселеге такалат. Адамдын трагедиясы ушунда, адам билет жаралган дейин өлөм деп. Ошого теңирчилик кандай жооп берет?
Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин окутуучусу, эксперт Нургүл Эсенаманова кайсы бир уюмду каттап койгондон эле ал дин болуп же каттабай койсо ал дин болуудан калат дегенге кошулбайт.
Башка борбордук Азияда мамлекеттер менен салыштырганда биздин мамлекетте диний агымдарга, диний уюмдарга эч кандай кысым көрсөтүлгөн жок. Ошо коркунучу ошол аларды каттабай жаткандыгын эле көрүп атышат. Бирок теңирчилерди эч ким куугунтуктаган жок деп ойлойм. Бир гана ошо регистрациядан өтпөй атканынан коркунуч деп көрүп атышат алар.
Ал эми учурда 4 жумушчу топ диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын иштеп чыгууда. Бул жумушчу топтор өлкөдөгү диний кырдаалды татаал деп баалаган Коргоо кеңешинин чечимдеринен кийин түзүлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттын ичемилик чыгарылышын угуп атасыз. Программада студияда мен Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Баткенде кыргыз тажик чек арасында кайрадан абал курчуду. Азыр Аксай кыргыз айылы эки жагынан тең тажик айылдары тарабынан изоляцияда турат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогон резолюция үчүн бүгүн добуш бериши күтүлүп атат. Харьков шаарындагы кагылыштарда кечээ түнү 2 адам набыт болду. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак өткөн аптада жоголгон учактын байланыш системасы атайыла өчүрүлгөнүн айтты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекитке ийүү сайтыбызда. Эми Борбор Азия апта ичинде программабыздын жаңы чыгарылышын Гүлай Машакеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Борбор Азия апта ичинде программасында Швейцариянын прокуратурасы президент Каримовдун кызын кылмышка шектүү деп иликтөө баштады. Казакстанда Кыргызстандан машине сатып алып, бажы салыгын төлөбөй жүргөндөрдүн унаасы камакка алына баштады. Каарман аялдар сыйлыгынын быйылкы ээси тажикстандык укук коргоочу Ойлухон Бобоназарова менен маек. Швейцариялык тергөөчүлөр өзбек президентинин туң кызы Гүлнара Каримованы арам акчаны адалдоого шектүү деп жарыялап, иликтөө баштаганын билдиришти. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Шаршембиде таратылган билдирүүдө Швейцариянын башкы прокурорунун кеңсеси Өзбекстандын телекоммуникация тармагынын тегерегиндеги мыйзамсыз иштерге тиешеси бар шектүү адамдар тизмесине Гүлнара Каримованын ысымы кошулганын кабарлайт. Бул иликтөө иши 2012 жылы жайында башталып, андан бери Каримовага жакын бир нече өзбек жарандарынын ишмердиги тергөөгө алынган. Атыгүл эки адам кармалып, ушул жылдын октябрь айында күрөөгө акча коюлуп бошотулган экен. Мунун баары ушул шаршемби күнү белгилүү болду. Швейцариянын баш прокурорунун басма сөз катчысы Жанет Балмер Азаттык радиосуна берген интервьюсунда кылмыш иштин айрым жагдайларына төмөнкүдөй токтолду. Швейцариянын коомдук министрлиги мыйзамсыз акча жүгүртүү боюнча тергөө жүргүзүп жатат. Өзбекстандын телекоммуникация тармагына тиешеси бар бул иште ири суммадагы акча мыйзамсыз адалданган деген шек жаралган. Тергөө иштери Швейцарияда болуп жатканы, анткени аталган мыйзамсыз акча каражат биздин өлкөдө табылган. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова 41 жашта. Былтыркы жайга дейре Өзбекстандын улуттар уюмундагы жана Женевадагы эл аралык уюмдардагы элчиси катары дипломатиялык кол тийбестикке жамынып келген. Июль айында ал кызматтарынан бошотулуп, азыр эми кол тийбестик макамынан ажыратылган. Швейцариянын баш прокурорунун кеңсеси тараткан маалыматта Каримова анын ысымы кылмыш ишке байланыштуу шектүү деп аталгандан көп узабай Женевадан башка жакка шашылыш чыгып кеткени айтылат. Баш прокурордун өкүлү билдиргендей, тергөөчүлөр Өзбекстандагы мыйзамсыз иштерге байланыштуу Швеция, Франция жана башка мамлекеттерден маалымат чогулта баштады. Гүлнара Каримованын Женевадагы үйү августтун аягында тинтүүгө алынып, 910 миллион АКШ долларына барабар ашкере баалуу өзбек кол өнөрчүлүк буюмдары камакка алынган. Бир нече жыл мурдараак Гүлнара Каримова атасы Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун ордун басар болочок мураскору аталып калган эле. Гүлнара саясий сахнага чечкиндүү кадам таштап, аны ырчылык, зергер буюмдар жасаган дизайнер, кайрымдуулук иштерин дүркүрөтө уюштурган коомдук ишмердиги менен айкалыштырып, Ташкенттеги саясий аренада алдына киши салбай калган эле. Ошондой бийиктиктен күтүүсүз кулаган өзбек президентинин кызы өткөн күздө ар тараптан кысымга кабылып, маалымат империясы, ондогон кымбат дүкөн жана башка жайлары жабылып, өзү гана эмес, досторунун бизнеси да кыйроого учурады. Аларга салыктан качкан, мыйзамсыз финанс иштерин жасаган деген улуттуу айыптар тагылды. Эми минтип Швейцариядагы кылмыш ишке тиешеси бар деп шектелип, ал жактагы тузакка илеешти.
Венера Сагындык кызынын баянын уктуңуздар. Голландиянын прокуратурасы Орусия менен Норвегия биргелешкен Vimpelcom компаниясына каршы кылмыш иши ачты. Бул иштин алкагында Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелген Швециянын Teliasonera компаниясынын Амстердам шаарындагы филиалы текшерилет. Vimpelcom Өзбекстандагы Билайн компаниясынын ээси болуп саналат. Vimpelcom'дун 48% акциясы Орусиянын Altima компаниясына, 43% Норвегиянын Telenor компаниясына таандык. Казакстанда машинесин Кыргызстанда сатып алып, бажы салыгын төлөбөй айдап жүргөндөрдүн унаасы камакка алына баштады. Коңшу өлкөнүн бажы кызматы болсо, андай жарандар мыйзамсыз иш кылып жаткандарын билишет деп комментарийледи. Азаттык радиосунун казак кызматы даярдаган материалды обого Санжар Эралиев сунуш кылат.
Казакстан 3 жыл мурдараак бажы биримдигине кошулгандан тарта Кыргызстанга караганда чет элдик машинелердин баасы дээрлик 2 эсеге чейин кымбаттаган. Алматыдагы митингге чыккандар жакындан бери казак полициясы кыргыз номурлуу машинелердин артынан саятышып, кармалгандарын атайын жайга алып барып токтотуп атканын билдиришти. Валентина Латикова Кыргызстанда арзан машине сатып алып, ишеним кагазы менен айдап жүргөндөрдүн бири.
Мы просили правительство, чтобы нам разрешили ездить. Мы
биз казак өкмөтүнө кайрылып, бардык салыктарды төлөйлү. Машинелерибизди айдап жүргөнгө уруксат бергиле деп кайрылып келатабыз. Бажы салыгын төлөп, бул жерде кайра каттаткандан деле качпайбыз. Бирок баасы биз Кыргызстанда төлөгөндөй көрсөтүлсүн. Астанага чейин барып келдик суранып. Азырынча эч кимден жооп жок.
Алматыдагы митингге чыккандар кыргыз номурлуу машине ээлери полицияга 1000 доллардан пара төлөөгө аргасыз болуп жатышканын да айтышты. Митингдин дагы бир катышуучусу Шыңгыз 2000-жылкы Honda автоунаасын Бишкекте Алматыга караганда эки эсе арзан сатып алган. Бир жарым жылдан бери аны кыргызстандык бирөөгө каттаткан бойдон ишеним кагазы менен айдап келаткан. Ал бир жарым жылдан бери аны полиция бир нече жолу токтотуп, документтерин текшерип кое бергенин айтып, машинеси мыйзамсыз болсо, жаңдан айдап келатканда чек арада токтотулушу керек болчу деп ачууланат. Шыңгыстын машинеси эки жума мурдараак полиция тарабынан камакка алынган. Ал унаасы кармалып турган токтоочу жайга ар күн үчүн 1200 тенгеден төлөп жатканына ого бетер нааразы. Айтор кыргызстандык номуру бар машине ээлери Казакстандын мыйзамы эч жеринен бузулбаганын, алар маңдай тери менен тапкан каражатына сатылып алынганын, аны тартып алууга мамлекеттин укугу жок экенин белгилеп жатышат. Азырынча алардын машинелери кайтарылабы, антсе качан кайра колдоруна тиерин эч ким билбейт. Полиция жооп берүүдөн баш тартып ийин куушурат. Анткени менен митингге четтен көз салып турган Казакстандын бажы кызматынын өкүлү Айдар Атьянов кыргыз номурлуу машине айдап жүргөн жарандар мыйзам бузуп жатканын собсонун эле билишет деп эсептейт.
Пустые банки с печатями
не может пропустить иностранное транспортное средство.
Казакстандын жараны айдап келаткан чет элдик номуру бар машинени бажы кызматкери чек арадан өткөрбөшү керек. Өлкөнүн бажы кодексинин 470-чи беренесинде Казакстандын жарандары бажы төлөмүн толук төкмөйүнчө машинесин айдап жүрө албайт деп жазылып турат. Чет элдик номуру бар машинени чет элдик жаран гана убактылуу айдап жүрө алат.
Казакстандын бажы көзөмөлү башкармалыгынын кызматкери Атенов мырза кыргыз номерлүү машинелер кайрадан Кыргызстанга кайтарылыш керек деген азыркы күнгө дейин 200 уна артка кайтарылганын маалымдады. Кыргызстан жакында бажы биримдигине кошулушу мүмкүн деген маалыматтан улам соңку кездери ал жактагы баасы арзаныраак машинелерди сатып алгысы келген казак жарандарынын саны мурдагыдан арбыган. Бажы биримдигине киргенден бери Казакстанда чет элдик машинелер гана эмес, бардык элге керектүү товарлар коңшулаш Кыргызстанга караганда кыйла кымбаттап кеткен.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Тажикстандагы таанымал укук таануучу, Перспектива Плюс коомдук уюмунун жетекчиси Ойнихол Бобоназарова дүйнөдөгү каарман аялдар сыйлыгына татыктуу болду. Март айынын башында Вашингтондо АКШнын президентинин жубайы Мишель Обаманын колуна сыйлык алган тажикстандык ишмер жакында эле өз мекенине кайтып келди. Азаттыктын тажик кызматынын журналисттери Бобоназарова айымды сыйлыгы менен куттуктап, мухиттин ары жагынан алган таасирлери жана алдыдагы пландары тууралуу сурады.
Бул жогорку даражадагы сыйлыкты алып жатканда мага дагы чоң жоопкерчилик жүктөлгөндүгүн түшүндүм. Бул сыйлык адам укуктарын коргоо жаатында берилет эмеспи? Мындан кийин элдин мага болгон ишеними дагы өсөт. Карапайым адамдардын арасында алардын маселесин мен эле чечип койчудай түшүнгөндөр дагы бар. Андыктан бул өтө татаал. Айрым учурда алардын көйгөйлөрүн чече алсам кайсы бир учурда колуман келбейт. Биз мыйзамдар иштебеген өлкөдө жашайт эмеспизби? Бул эми жеке менин гана сыйлыгым эмес экендигин белгилей кетким келет. Тажикстандагы Кошмо Штаттардын элчилигине жана албетте журналисттерге алкыш айтам. Журналисттер адамды коомчулукка таанытат эмеспи? Андыктан бул сыйлык адам укуктары үчүн күрөшкөн бардыгыбыздын сыйлыгыбыз болуп саналат.
Сыйлык тапшыруу аземинде сиздин ишмердүүлүгүңүздүн кайсы тарабына көбүрөөк көңүл бурулду?
Негизинен мени укук коргоочу катары тааныштырып, эмгек мигранттардын укугун коргоп, кыйноолорго каршы күрөшүп жүргөнүмдү баса белгилешти. Ошондой эле Тажикстандын тарыхында президенттик шайлоого талапкердигин койгон алгачкы аял экендигим дагы
айтылды.
АКШнын биринчи айымы жана башка расмий адамдар менен жолугушууларда Тажикстандагы кырдаал жөнүндө да сөз болдубу?
Сыйлык тапшыруу аземинин алдында Обама айым менен кыска жолугушуу болуп, биринчи айымга бизди тааныштырышты, бирок өзүнчө кездеше алган жокпуз. Мамлекеттик департаменттин башка өкүлдөрү, анын ичинде Борбор Азия боюнча адистер Тажикстан менен тикелей иштеген бөлүмдүн кызматкерлери менен жолугушту. Көптөгөн журналисттер катышкан маалымат жыйын өткөрдүм. АКШда 17 мартка чейин калышым керек эле, бирок үйдө оорукчан эне болгондуктан эртерээк кайтууга туура келди.
Тажикстандагы таанымал укук коргоочу Перспектива Плюс коомдук уюмунун жетекчиси, дүйнөдөгү каарман аялдар сыйлыгынын 2014-жылдагы ээси Ойлухон Бубуназарованын маегин уктуңуздар. Эскерте кетсек, 2011-жылы бул эл аралык сыйлык Кыргызстандын президенти Роза Отунбаевага ыйгарылган. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар, аны обого даярдап алып чыккан Гүлайым Ашакеева. Аман туруңуздар.
Урматтуу угармандар, биз ушул менен кечки азыктын биринчи чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн кечтештер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат, бирок биздин колдон кетпеңиздер, экинчи жарым сааттык программабыз башталды.